Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä on joka paikassa sama. Se kuva on joka paikassa sama. Se on länsimaisen kulttuurin suuria saavutuksia. Se on sivistystä ja maailmankulttuuria. Kun ne kävivät sitten Irakista tutkimassa niitä ydinaseita ja kemiallisia aseita, niin nämä asiantuntijat, jotka sinne menivät, he eivät osanneet varmaan sanakaan irakin kieltä ja arabiaa, mutta kun ne katselivat niitä papereita, niin ne näkivät sinne ne yhtälöt. Esimerkiksi uranin rikastamisen yhtälöt siellä papereissa, niin ne eivät ole siellä muuta kuin sen takia, että rakennetaan aseita. Se ei tarvita mihinkään muuhun. Ja nyt nämä ihmiset, jotka siellä oli, Hans Blix ja kumppanit, niin ne tiesi ne yhtälöt. Ja kun ne katsoi niitä papereita, niin tarvitsisi lukea kuin maailmankulttuuri.
Kimmo Pietiläinen, sä olet fyysikko, sä oot toiminut tiedetoimittajana ja mainosmiehenä. Ja viimeiset parikymmentä vuotta on kulunut kirjojen kustantajana ja sä oot nyt avannut meille kotialbumiasi. Sieltä on valikoitunut jopa 7 vuosikymmeneltä kuvia.
Niin mä oon vanha.
Niin me kaikki vanhenemme. Ensimmäinen kuva on tällainen, tätä voisi kutsua ehkä myös perhekuvaksi, mutta tilanne sidonnainen. Te olette juuri saapuneet Kanadaan, sinä ja veljesi vanhempien kanssa, ja sulla on tässä Lapin puku päällä. Mikä tämä tilanne on?
No minun isäni halusi kokeilla siipien sekantavuutta maailmalla, ja hän järjesti itsensä Port Arthurin, eli nykyisen Thunder Bayin. Lääkäriksi hän oli kirurgia. Hän lähti sinne harjoittamaan ammattia ja otti tietysti perheensä mukaansa, kun siihen aikaankin oli tapana kuljettaa perheettään maailmalla. Kun me olimme sitten Suomesta, niin vanhempani päättivät laitattaa meille Lapin puvut matkavaatteiksi ja ikään kuin korostaakseen sitä, että me emme ole brittejä, vaan suomalaisia.
Mutta ehkä kaikilla suomalaisillakaan ei ollut Lapin pukua, että olitteko sieltä lähtöisin sitten
no
sen
äitini,
Lapin kulmiin?
Äitini on Kemissä, Kemimaalta ja ei sekä mitään Lappia ole, mutta heidän mielestäni tämä oli hauska ajatus ja he toteuttivat sen sitten, kun he pystyivät tekemään sen.
Mitä itse muistat tästä tilanteesta? Sä oot 5-vuotias tässä.
Mä olin itse asiassa 4,5 ja muistan tästä matkassa, kun olimme lentokoneella ja olimme Lontoossa odottamassa seuraavaa lentoa ja saimme greipin puolikkaan siellä syötäväksi. Se oli ensimmäinen kerta elämässä, kun sellaista sain, se oli hapaanta. Ja sitten lentokoneessa oli evänä voileipiä, semmoisia kolmiovoileipiä, joita britit tekevät. Ja ne oli minusta erityisen herkullisia.
Jo vuonna 1951 oli kolmiovoileipiä.
Kyllä niitä on varmaan ollut aikaisemminkin. Mun käsitykseni mukaan niitä ruvettiin tekemään 1800-luvulla tai ehkä aikaisemmin, kun oli tämmöinen Lordi Sandwich, joka keksi panna avovoileivän päälle toisen leivän, jolloin syntyi tämmöinen kaksoisvoileipä. Ja kun heillä oli huonot hampaat aatelisilla briteilläkin, niin varmaankin he leikkelivät niitä pieniin palasiin ikään kuin suupaloiksi. Tuossa vaiheessa mulla varmaankin oli vielä lasten hampaat, maitohampaat. Siellä kävi sitten sillä tavalla, että mennään 5-vuotiaana kouluun ja minä sitten menin seuraavana syksynä. Tämä on otettu keväällä tämä kuva. Seuraavana syksynä kouluun. Ja kävin siellä sitä heidän kouluaan 6 vuotta, kunnes palasimme tänne Suomeen sitten. Vanhempani halusi sitten käydä suomalaisen oppikouluun ja niin sitä sitten lähdettiin Kanadasta.
Isäsi oli kirurgi ja
niin.
Mitä äiti, oliko äiti kotirouva siihen aikaan?
Hän oli kemisti, mutta Thunder Bayssä ei ollut kemistin töitä. Se oli semmoinen kaupunki, ettei sillä harrastettu kemistin kemiaa. Ja hän oli kotiäitinä siellä sitten nämä vuodet.
Minkälaisia ihmisiä vanhempasi olivat?
Mielestäni avarakatseisia ja suhtautuvat maailmaan sillä tavalla, että pitäisi nähdä sitten muutakin kuin oman napansa.
Miten se välittyi pienelle pojalle?
Onpa vaikea kysymys. En mä pienelle pojalle osaa sanoa. No he, meidän ystävämme olivat osaksi suomenkielisiä. He seurustelivat aika paljon suomenkielisten ihmisten kanssa. Varmaankin siitä syystä, että paikalliset kieliset, niin kuin suomalaiset sanoivat siellä, niin pitivät ulkomailta tulleita ihmisiä vähempiarvoisina. Avarakatsoisuus varmaankin oli sitä, että niin meillä ei sormella osoitettu omaa paremmuutta tai muiden huonommuutta. Siellä sitten kävi niin, että kaikenlaisia potilaita kävi ja siinä aikaan oli yksityislääkärijärjestelmä siellä ja hän oli sitten oma vastaanottonsa ja hän suostui ottaa vastaan kaikki, jotka vastaanotolle tulivat. Suomalaiset ja intiaanit ja ruotsinkieliset ja sinne tuli sitten myös saksalaisia ja mitta ja lopulta englanninkielisiäkin, kun hänen maineensa kasvoi siitä. No tällä tavalla hän sai sitä aika laajan otteen sitä paikallisesta elämästä ja yhteiskunnasta ja hän harrasti kalastusta ja metsästystä ja nämä hänen potilansa, aina kun ei pystynyt maksamaan rahalla, niin maksettiin sillä tavalla, että kerrottiin, missä pitää käydä kalassa ja me kävimme sitten mitä moninaisissa paikoissa silloisessa erämaassa intiaanien ja metsässä sovien suomalaisten ja ruotsalaisten opastamina.
Hoisivatko kaikki lääkärit intiaaneja?
Ei. Suurin osa lääkäristä hoiti vain niitä, jotka pystyi panemaan ensiksi rahan pöytään, niin kuin tänä päivänäkin Suomessakin. Siellä tuli televisio vuonna 1954 kaupunkiin ja siellä sitten katsottiin amerikkalaisia televisio-ohjelmia ja ihmeteltiin niitä aluksi, kunnes niihin totuttiin. Ne olivat siis etupäässä yhdysvaltalaisia ne ohjelmat. Lucy Show, jonka nimi oli I Love Lucy ja Liberace, Jackie Gleason, josta isäni erityisesti piti. Kanavia oli kaksi ja niiltä tuli sitten nämä kaikki samat ohjelmat kuin muut Pohjois-Amerikan mantereella katsovat.
Kimmo Pietiläinen, miksi tämä on nimenomaan se ensimmäinen kuva? Mikä se on se merkitys tässä kuvassa?
No nämä ovat ensimmäisiä asioita, nämä Kanadan muistot, jotka mulla oikeastaan lapsuudesta on. Ja toisaalta sehän teki minusta sitten ikään kuin monikielisen, ainakin kaksikielisen ja maailmaa nähneen nuoremmin, kun mä tänne Suomeen sitten aikoinaan niin palasin. Niin mä jollakin tavalla erikoinen ja erilainen, koska olin ollut maailmalla. Se oli hyvin, hyvin harvinaista siihen aikaan. Ei ollut Ruotsin laivoja eikä Kanarian matkoja ja useimmat ihmiset eivät ollut kotikaupungista edes käyneet muualla, paitsi sotimassa rintamalla.
Ja osasit englannin kielen?
No sitäkin osasin ja sehän tietysti auttoi sillä tavalla, että koulussa ei tarvinnut sitä erityisemmin opiskella.
Jos se englannin kieli oli tietysti helppoa, kun siellä oli ollut monta vuotta, 6 vuotta, niin...
No meitä rohkaistiin harrastamaan lukemista. Meillä ei ilmesty kirjoja, jos jonkinlaisia. On niitä jotakin säilynyt tähänkin päivään saakka, esimerkiksi mineraaleista. Siihen aikaan oli Kanadassa. Kanada oli tämmöinen ikään kuin perustuotantoa harjoittava maa, ja siellä oli laaja kaivosteollisuus, kaivannaisteollisuus. Ja ihmisiä kehotettiin hakemaan ja etsimään kiviä, ja meille ostettiin sellaisia kirjoja, joissa kerrottiin kiviä, opimme erottamaan toistaan jaspiksen ja ametistin esimerkiksi hyvin nuorena. Kun niillä rannoilla ja metsissä käveltiin, niin siellä sitten katseltiin kiviäkin, kasveja, kiviä, lintuja. Mutta luettiin sitten muutakin, että mä ollut pelkästään luonnonhistoriaa ja ympäristön tarkkailua, että meidän elämämme meille ostettiin ja luetutettiin sekä suomen että englanninkielisiä kirjoja. Ja muistan, että ensimmäinen lukemani romaani oli Mark Twainin kirja Jenkkikuningas Arthurin hovissa, jonka luin 8-vuotiaana englanniksi. Opin siitä, että niin olisi aika jännää olla kuningas Arthurin hovissa, kun osaisi tehdä, olisi seppä ja osaisi valaa revolverin osia ja ruveta vallottamaan englantilaista aatelismaailmaa.
Ja siitä päästäänkin sopivasti siirtymään sitten Kimmo Pietiläisen toiseen kuvaan, että Mark Twain oli sitten se ensimmäinen kirja.
No se on ensimmäinen kirja, jonka mä muistan.
Mutta tässä on Tartsan sitten.
Mä sitten luin näitä kirjoja. Tässä on Tartsan viidakon herra ja olen lukenut kaikki Tartsan kirjat 13-vuotiaaseen tultaessa. Ja mä suorastaan uskoin nämä kirjat ja lensin puusta puun sillä viidakossa liana ja pitkin, koska niinhän kaikki viidakon herrat tekevät. Ja noin 15-vuotiaana käteeni osui Veikko Huovisen novellikokoelma, jossa oli Tartsan Suomessa. Sen sijaan, että Tartsan olisi haaskaaksi rikkoutunut Afrikan rannikolle ja hän rikkoutukin Huovisen mielestä Simoon. Hänen elämänsä ei suinkaan ollut enää hauskaa. Hän yppi männystä toiseen ja piikit pistivät ranteet verille ja kun tuli talvi, niin piti nukkua heinäladossa. Ja minä ymmärsin tämän novellin luettuani, että eihän ne Tartsanit sillä tavalla erikoisemmin tosia tarinoita ole. Skeptisyys alkoi syntyä ja myöhemmin se on sitten syventynyt ja laajentunut sillä tavalla, että olen pohtinut tätä Tartsania asiana laajemminkin ja 70-luvun alussa kirjoitin jopa radio-ohjelman Stig Frammotin ohjelman makasiini siitä, että Tartsan on totta. Sillä kävi ilmi esimerkiksi, että Tartsanin isä oli suuri humanisti. Hän otti kirjoja mukaansa, joiden perusteella Tartsan oppi lukemaan ja kirjoittamaan, mutta ynnälaskua Tartsan ei oppinut. Lordi Greystock ei halunnut, että poikansa oppii tämmöisiä alhaisia asioita. Ja se käy ilmi siitä, että Tarzan lähti Opariin, joka oli tämmöinen kaupunki keskellä Afrikkaa. Ja siellä oli rappeutunut ihmissuku, jota kuitenkin hallitsi kaunis arjalainen papitar, jonka temppelissä oli kasoittain kultaharkkoja. Tarzan otti sitten niitä mukaansa sillä tavalla, että kukin mukana olleista 40 vatussisoturista pani reppuunsa kultaa ja lähdettiin Lontooseen ja 40 kertaa 20, 800 kiloa kultaa. Ja Tarzan tuli takaisin 2 vuoden päästä, kun kulta oli loppunut. Tästä voin päätellä, että hän ei hallinnut aritmetiikkaa, vaan pöllytti kilon kultaa Lontoossa päivässä.
Kimmo Pietiläinen, mikä siinä lukemisessa on se juttu sulla?
Lukemisessa pääsee tutustumaan sellaisiin maailmoihin, joita muuten ei, jotka muuten olisi ulottumattomissa. Aika ei riitä joka paikassa käymiseen ja sitä voisi lukeminen, sitä oppii nopeammin lukemalla kuin katsomalla. Siellä yltää myös abstraktin tasolle, jota arkielämässä ei tapahdu. Abstraktio on keino ajatella laajemmin. Pikkuhiljaa huomaa, että kun astuu sen pienen piirin, elämänpiirin ulkopuolelle, niin näkee asioita suuremmassa mittakaavassa. Näkee sellaisia asioita, että se ikään kuin nykyisen laatikon sisällä ei näe ollenkaan. Siis laatikossa on seinät ja se estää näkemisen, mutta kun nousee laatikon yläpuolelle, näkee paljon muuta. Näkee sen laatikonkin ihan toisella, omaa ympäristönsä ihan toisella tavalla.
Kun sä oot tehnyt uran kirjojen kanssa, niin onko sulla päivää, jotta et sä lue?
No eikä näkään ole semmoista päivää, ettei lue. Mä luen systemaattisesti, siis yritän etsiä ajatuksia, jotka ikään kuin ovat uusia ja avartavat mun näkemyksiä asioista. Siis pyrin löytämään jotakin semmoista, jota en ole aikaisemmin tiennyt.
Eli onko se myös jollain lailla joku periaate sitten Terra Cognitannis kirjavalinta?
On, joo, kyllä. Meitä on koulutettu täällä Suomessa ilmaiseksi siihen, että me rakennettaisiin suomalaista kulttuuria ja sivistystä. Ja kai sen sitä voi tehdä, kun se on sitä varten on koulutus annettu. Ja sitä mä yritän tehdä. Ja mä tiedän kristallin kirkkaasti, että Suomi on pieni paikka ja kaikki suomalaisetkin tietää sen ikään kuin äänen lausumatta. Täällä on promille maapallon väestöstä ja se tarkoittaa sitä, että täällä hyvällä säkällä on promille maapallon ajattelusta. Kaikki muu on muu. Tämä on minusta ihan itsestäänselvä asia ja en ymmärrä, minkä takia sitä täytyy ylipäätään sanoa. Triviaali totuus. Suomi on pieni paikka.
Kuinka paljon sulla sitten alussa kului, kun sä ryhdyit tekemään tätä, hankit sitä maailmalta, näitä luonnontieteellisiä kirjoja luit ne ensiksi englanniksi, niin sä oot toki luonnontieteilijä, niin no, miten sä itse kuvaat sitä, kuinka paljon sitä aikaa kului?
No, ajatuksena tässä on se, että löydetään sellaisia asioita, joista Suomessa ei ole suomenkielistä kirjallisuutta. Se ei ole vaikea tehtävä ollenkaan, koska sellaisia asioita on vaikka kuinka paljon. Itse asiassa on aika vähän asioita, joista on suomenkielistä kirjallisuutta. En tarkoita siis kansanperinnettä tai sotakirjoja, vaan tällaista käsitteellisen modernin maailmankuvan, modernin ajattelun liittyviä asioita. Parikymmentä vuotta sitten neurotieteet ryhtyivät kehittymään siitä syystä, että ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa pystyttiin tutkimaan yksittäisiä neurosoluja, hermosoluja, neuroneita. Ja ruvettiin saamaan aivoista ensimmäistä kertaa ja hermoston toimista ensimmäistä kertaa hermoston tason tietoa. Siis semmoista tietoa, joka on syvemmällä kuin pelkästään ihmisen käyttäytymisen katsominen. Ja ajattelin, että tässäpä on nyt yksi sellainen asia, joka minun täytyy tehdä. Ja rupesin perehtymään asiaan ja luin noin 50 kirjaa. Opettelin sanaston, opettelin ajattelun, opettelin ymmärtää, että ketkä sillä alalla ovat ikään kuin henkisiä johtajia. Nämä kirjat luettua, niin sitten ajattelin, että yhtenä päivänä, että nyt tässä on tehtävä päätös, että niitä voi loputtomiin lukea. Ja valitsin Antoni Damasion kirjan Tapahtumisen tunne. Kirja ilmestyi ja muutama kuukausi myöhemmin Damasio sai Suomen kulttuurirahaston Rehnberg-palkinnon. Suomalaiset neurotutkijat, neurologit, tämä Damasio on neurologi, hän on siis lääkäri. Mutta osasin valita saman kirjan, jonka nämä viisat olivat katsoneet korkealuokkaiseksi. Siis se edellyttää työtä.
Palataan vielä tähän kuvaan, jossa luet Tarzan ja me muuthan nähdään sitten nämä yle.fi kautta 6 kuvaa sivulta. Niin miltä vuodelta tämä Tarzan on? Näyttää aika iäkkäältä.
Mä olen saanut sen kun mä oon ollut noin 10-12-vuotias. Mä veikkaan, että se on 1961 tai 2 tehty kirja. Silloin tehtiin tollaisia kirjoja. Tämä on minun ikioma kirjani.
Entä tämä paikka? Tälläkö tavalla nykyään luet vai oletko lukenut jo pitkään ja vieressä on Pino kirjoja ja Nature-lehti, korkealle arvostettu luonnontieteen.
Onhan siellä muutama kirja ja tiedelehti näkyy siellä. Tuossa mä niitä lueskelen. Mukava tuoli, se tukee monelta puolelta ja valoisa paikka ikkunan vieressä.
Luetko makuulla koskaan?
Toisinaan joo. Mut silloin, nyt kun tulee vanhaksi, niin kun makuulla lukee, niin silmien palautuminen ikään kuin pystyasennossa olemiseen kestää aika kauan aikaa. Mieluummin näin.
Luetko romaaneja?
Aika harvoin.
Jos luet, niin minkälaisia romaaneja luet?
No mä luin näitä Finlandia-palkinnon saaneita romaaneja uutterasti. Sillä tavalla, että se oli ainoa romaani, jonka vuodessa luin. Ja ostin itselleni joulun.
Ehdokkaana olleita.
Voittajan. Aina ostin lahjaksi voittaja ja luin sen sitten niin jouluaaton ja joulupäivällisenä yönä, kun oli rauhallista ja hiljasta. Ja tässä tuolisi. Mutta ne rupesivat sitten menemään semmoiseksi, että mä, ei kummallisuus. Tätä niistä tuli niin kummallisia, että mä enää jaksanut niitä.
Millä tavalla kummallisia?
No se oli se kirjan enääpäiväkirja, joka oli niin kuin ikään kuin viimeinen tippa. Ja siinä oli tämmöinen ihminen, joka kiersi näköishaastattelemassa ihmisiä erilaisiin sitä kysymyksistä. Musta se oli aivan järjetön. En ymmärtänyt sitä ja se jäi kesken ehkä 50 sivua jaksoin sitä lukea. Siihen jäi suomalaisten romaanien lukeminen.
Mennään sitten eteenpäin. Seuraavana Kimmo Pietiläisen kuva on mustavalkoinen ja tässä olet kuitenkin nuorempi kuin nyt. Anteeksi vaan.
Tuon kuvan ottamisesta on 35 vuotta.
Olet siinä polvellasi jossain työmaatilanteessa ja vähän niin kuin tämä remonttireiskan tyyppinen vasara ja nauloja. Tai Gösta Sundqvistin hengessä.
Niin. Silloin ei ollut Gösta Sundqvistia, kun tämä kuva otettiin. Mä olin tiedetoimittajana ja Suomen Kuvalehden avustajana ja he julkaisivat minun artikkeleitani. Ja yhtenä päivänä meillä oli soittaa Seppo Hilakari, joka oli mainostoimiston johtaja. Sanoi, että mä tein niin erinomaisia juttuja, että olisi hauskaa, että tulisin heille töihin. Ja mä olin lievästi yllättynyt. Hän kuitenkin sai siinä puhelimessa puuttua minut lounaalle ja niin me sitten menimme lounaalle ja minä tulin sitten lounaalta 6 aikaa kotiin ja sanoin vaimolleni, että nyt mä olen sitten mainostoimistossa töissä.
Mahtoi olla hyvä lounas.
Pitkä se ainakin oli siihen aikaan, ilmeisesti oli.
Millä tiedetoimittaja houkutellaan mainostoimiston töihin?
No me puhuttiin samanlaista asioista. Kävi ilmi, että ja opin tämän työn aikana, että nämä mainostoimistot tarvitsevat samanlaista apua kuin arjen elämässä elävät ihmiset. He ovat siinä lokerossaan ja tutkivat sitä tuotetta, ovat kehittäneet sitä vuosikausia ja ymmärtävät sen pienintä yksityiskohtaa myöten, miten se toimii hyvin syvällisesti. Mutta kun he ovat siellä omassa maailmassa, niin he eivät näe, että mitä asiakas sitä hyötyisi sitä tuotteistaan. Me teimme niin sanottua tuotantohyödykkeen mainontaa, joka tarkoittaa siis tämmöisen teollisuuden koneita. Ja tässä esimerkiksi on, siihen aikaan oli tämä suuri formaldehydikiista näistä vanereista ja lastulevyistä, ja tässä nyt tehdään mainoksia lastulevyille, joissa ei ole formaldehydiä.
Mutta miksi ja, sinun pitää mennä mainoksiin?
No, työtoverit olivat sitä mieltä, että mennään tein kirvesmieheltä. Niin, mikäpä siinä, mennäänpä sitten siihen. Ja näitä otettiin useita, ja näitä julkaistiin sitten erilaisissa rakennusalan lehdissä näitä mainoksia. Ja kävi sitten niin, että he panivat mainoksensa myös Äpyyn, joka on siis Dekkariten vappulehti, ja tämä oli ilmeisesti heidän mielestä niin riettään näköinen tämä kuva, että sen saattaa laittaa Äpylehteen lastulevymainoksena. He siis tukivat sitä Äpylehden julkaisemista ja ostamalla mainostilaa sieltä, ja niin minä sitten pääsin Äpyyn.
Oliko vaimosikin sitä mieltä, että se on rietä silmä?
Häntä huvitti tämä asia, koko prosessi siis.
Tiedetoimittaminen on popularisointia.
Niin se on.
Niin onko sitten jollain lailla samasta kysymys, kun mainostetaan asiakkaille jotain?
Siis tämän tyyppiset tuotteet, joita minä tein, niin ne ovat sellaiset, että niistä pitää kertoa asiakkaalle. Olennaisia tietoja, ne on yleensä aika kalliita, saattavat olla erittäinkin kalliita. asiakkaat haluavat tehdä niillä hankkeilla elantonsa. Se on eri asia kuin suklaapatukka. Suklaapatukkaa voidaan saattaa markkinoida ja myydä sillä tavalla, että pannaan notkea nuori mies tanssimaan kiviaidan päälle ja sanotaan sitten, että tämä on se suklaapatukka. Syystä tai toisesta, niin ihmiset ostavat sitä, kun ne, mutta se on suklaapatukka. Mutta tällaisia tuotteita ei voi myydä sillä tavalla, että pannaan nuori nainen bikineissä istumaan niiden päälle. Ja se ei vaan toimi. Ja siinä on olennaista se, että nämä ihmiset, jotka käyttävät näitä tuotteita, ne investoivat niihin hankkiakseen niille rahaa eikä kuluttaakseen. Niin kuin ostopäätöksen tekeminen edellyttää tietoa ja ne pitäisi pystyä esittämään se asia sillä tavalla, että miten he hyötyvät nimenomaan tämän tuotteen käyttämistä. Miksi juuri tätä kannattaa ostaa? Miksi kannattaa muuttaa esimerkiksi tuotantolinja, kun saadaan jokin uusi kone? Ja tämän mainonnan tekijän, eli mainosmiehen tehtävä on sitten esittää se asia sillä tavalla, että asiakas ymmärtää sen helposti. Näkee heti, että onko tämä minulle vai ei. Siinä mielessä se muistuttaa aika ankarasti tiedetoimittajan työtä.
Kimmo Pietiläinen, oli töissä 5 vuotta tässä mainosmaailmassa, niin miksi oli aika astua eteenpäin?
Mä opin tekemään näitä asioita, enkä mielestäni sillä abstraktilla tasolla, josta aikaisemmin oli puhe, niin oppinut sitä asiasta enää. Se 5 vuotta on pitkä aika ja mielestäni tapahtuu niin, että kun ollaan oppimiskäyrällä, niin muutaman ensimmäisen vuoden aikana ollaan sillä jyrkällä osalla. Sitten se oppiminen vähenee ja rutinoituu. Se on asiakkaalle ikävä asia, jos rutiininomaisesti tekee näitä töitä, niin pitäisi pystyä paneutumaan ja antamaan jotakin, joka on muutakin kuin se, minkä he itse yhtäkkiä pöydän ääressä keksisivät. Siis tässä ei ole kyse ideoinnista, vaan ikään kuin tuotteiden analysoinnista ja tällaisten markkinointi- ja viestintäratkaisujen rakentamisesta. Niin, no, aika mainosmiehenä tuli täyteen ja oli aika ryhtyä pohtimaan jotakin muuta. Ja siihen sitten tuli ystäväni Mauno Saari ja kätilöi Paavo Haavikon ja minut yhteen. Me perustimme tällaisen toisenlaista markkinaviestintää tekevän yrityksen, siis tällaisen ei niinkään tuotteisiin, vaan yrityksen toiminnan käsitteellisiin puoliin liittyvää toimintaa harjoittavaa yrityksen, joka lähti liikkeelle vuonna 1985 ja päättyi tähän suureen lamaan. Meidän työmme loppuivat, me olemme ikään kuin ravintoketjun huipulla ja ravintoketju katosi, niin myös meidän työtilaisuudet katosi ja piti taas ruveta miettimään jotakin, mitä pitäisi tehdä. Ja Paavo oli ollut kustannusyhtiössä töissä ja tiesi, että kirjoja sitä ainakin voi tehdä. Ja minä taas tiedetoimittajakokemukseni perusteella tiesin, olin aivan varma, että Suomessa luonnontieteellisen tietokirjojen julkaiseminen oli päättynyt. Tiedän myös, milloin se päättyi. Noin vuonna 1972, kun VSO ja Otava lopettivat nämä heidän hienot tietokirjasarjansa. Otavalla oli Jokamiehen yliopistoniminen sarja ja VSO:lla oli joku toinen sarjan nimeä, nyt muista, tulee varmaan kohta mieleen. Ja nämä yhtiöt päättivät yhteistoimin lopettaa semmoisen toiminnan, koska se ei kannattanut. Ja siinä oli sitten noin 20 vuoden tauko tietokirjojen julkaisemisessa, siis tästä modernien hienojen tietokirjojen julkaisemisessa suomeksi. Ainoa, joka siinä aikana ilmestyi, oli Stephen Hawkingin kirja Ajan lyhyt historia, mutta sitä ei julkaistu sen takia, että se kirja oli hieno, vaan sen takia, että Stephen Hawking oli rujo. Säälillä myytiin kirjaa, eikä sisällöllä. Se kuvaa minusta, aika julmasti sanon sen asian, mutta se kuvaa minusta tämänkin päivän tietokirjan kustantamista Suomessa.
Siirretään tämä mainosmaailman aika ja kuva tänne syrjään ja ja nyt tosiaan sitten ollaan siinä, että Kimmo Pietiläinen julkaisee luonnontieteellisiä kirjoja. Sä oot tässä kuvassa Tampereella valon.
Valoa pimeyteen päivillä 2 vuotta sitten. Tampere-talossa järjestetään tämmöinen päivä.
Ja sanot olevasi kirjojen kulkukauppias.
Niin olen, joo. Me ryhdymme julkaisemaan näitä ja kuinka ollakaan ne ensimmäiset kirjat, jotka teimme, niin onnistuivat oikein hyvin. Niistä tuli jopa kaupallisia menestyksiä ja siellä tehtiin monia merkkiteoksia, joista nyt mieleen tulee esimerkiksi Richard Dawkinsin kirja Geenin itsekkyys, joka on tämmöinen evoluutiopsykologian, siinä aikaan sanottiin sosiobiologia, evoluutiopsykologian perusteos, Me sen julkaisimme. Tein muutaman tieteen historian, mutta myös moderneja kirjoja. Siihen aikaan oli kaaos muodikasta ja me toimme ainoat kaaoskirjat Suomeen. Ensimmäisellä yrittämisellä tyhjään kenttään osasimme heittää monta hienoa teosta ja ajamittain kävi kuitenkin ilmi, että tämmöisen toiminnan pitää olla siihen erikoistuneessa yrityksessä. Paavo oli tarkoitus rakentaa tämmöinen tästä arthouse-kustantamosta yleiskustanta, joka kustantaa siis vaikka mitä ja kaikenlaisia kirjoja ja haistelee tuulia ja purjehtii sitten ikään kuin vähintäänkin sivun myötäisessä, yli täysin myötäisessä tuulessa. Ja minä taas halusin täyttää näitä alussa mainittuja tietämyksen aukkoja suomalaisessa sivistyksessä ja kulttuurissa. Ja oli perustettava oma yritys, ja se on tämä Terrakognita. Ja me olemme nyt tehneet noin 130 kirjaa, joista armeliasta 40 on loppunut, ja 90 on nyt nimikettä on suurin piirtein olemassa listalla. Näistäkin on monia teoksia, joilla on ollut, jotka ovat siis merkittävällä tavalla vaikuttaneet suomalaiseen ajatteluun. Hauskaa tässä työssä on se, että niin koko ajan voipi halusta ja muutenkin tutustua uusiin asioihin ja jopa syvästi perehtyäkin niin, että pystyy tekemään sellaisia kirjoja, jotka jollakin tavalla ovat sen asian arvoisia, joita ne ovat esittävinä.
Kun sä kierrät kulkukauppiaana, kirjojen kulkukauppiaana ympäri Suomea, niin minkälaisia ihmisiä sä tapaat sitten, jotka tulee näiden sun kirjojen ääreen?
No tämä kulkukauppiaana oleminenhan on sitä, että näitä kirjoja ei myydä kirjakaupassa. Mä puhuin siitä Vesun ja Otavan yhteisistä päätöksistä lopettaa tämä asia. Ja heillä oli kirjakauppaketju hallussaan ja he rakensivat sen sillä tavalla, että nykyiset kirjakauppiaat eivät edes tiedä, että tämmöisiä kirjoja on olemassa. Ei ne suostu ottamaan niitä sinne, koska ne ovat ristiriidassa siihen kirjakäsitteensä kanssa ja toiseksi ne liikkuvat heidän mukaansa liian hitaasti. Siis asiakkaat eivät osaa hakea niitä sieltä. Ovat tavallaan vetäneet itsensä tällä tavalla hirteen. Näitä pitää sitten myydä sillä tavalla, kun niitä voidaan myydä. Ja ainoa mahdollisuus mielestäni on, että nämä kannetaan niiden ihmisten eteen, jotka näitä kirjoja lukevat. Käymme erilaisilla päivillä, kuten esimerkiksi Valoa pimeyteen päivillä, ja niihin saapuu satoja ihmisiä, jotka oikeasti ovat kiinnostuneita maailmasta muutenkin kuin tositelevisiona ja visailuina ja tämän tyyppisinä asioina. Se väki on kaikenlaista, mutta yhteistä sillä on, että he ovat kiinnostuneita muustakin kuin arkensa yksityiskohdista.
Mitä se sivistys on?
Sivistys on sitä, että lukemalla oppii elämästä uusia asioita. Kulttuuri on sitä, että käy tankoarkiloilla.
Ja voi puhua vaikka uudesta
kielestä. Joo, ja voi puhua niiden ihmisten kanssa keskustella, niin sitten heilläkin saattaa olla näkemyksiä näistä asioista, joista täällä kirjoissa on. Se on täysin mahdollista. Eihän tämä minun yksinoikeuteni ole.
Sä olet kirjoittanut pamfletin Oikein ja väärin, ja sä kuvaat siinä jonkinlaisen niin kuin selkeän vastakkainasettelun, että Suomessa ne, jotka tekevät päätöksiä, vaikkapa sitten minkälaista tukea tulee tietokirjallisuudelle, niin on humanisteja ja ikään kuin tämmöinen luonnontieteelliset ajatukset on paitsiossa, niin
mä sanon, että ne on suomalaisia humanisteja. Humanisti on ihminen, joka on avoin kaikenlaisille asioille, tai ainakin monenlaisille, mutta suomalainen humanisti on semmoinen, joka on avoin millekään. Se on täysin vastakohta todelliselle humanistille. Suomalainen humanisti luulee, että humanistisessa tiedekunnassa opiskelu tekee hänestä humanisti. Että se ikään kuin jollakin tavalla muuttaa hänet ylemmäksi ihmiseksi kuin muut. Mutta on totta, että tämä tietokirjojen tekemisen tuki on vuosien varrella vähentynyt tässä maassa. Silloin kun aloitin tätä toimintaa parikymmentä vuotta sitten, oli Lähdevikkisen kirjallisuuden tuki, noin 1 000 000 markkaa. Oli yliopiston oppimateriaalien tuki, hieman alle 1 000 000 markkaa ja muutamia pienempiä yhteiskunnan tukia ja valtion tukia. Muutamia pienempiä, noin 2 000 000 markkaa. Ja nämä olivat siis suunnattu korkealuokkaiselle tietokirjallisuudelle, niin kuin yliopiston oppimateriaali esimerkiksi on. Ja vuonna 2013 Suomen valtio jakoi tietokirjojen suomentamiseen, siis kaikkien tietokirjojen suomentamiseen 68 000 euroa. No 2 000 000 euroa on 300 000, 68 000 on vähemmän. on systemaattisesti leikattu tätä tukea. Ja sen ovat tehneet suomalaiset humanistit. Ja se jatkuu edelleen, ei ole minkäännäköisiä yrityksiä, ei siis vähäkään ajatusta siitä, että voitaisiin tuoda maailmalta uutta ajattelua Suomeen. Sitä ei haluta.
No miten sä näet, Kimmo Pietiläinen, sitten suomen kielen aseman? Monessa yrityksessä puhutaan jo englantia ja suomalaisen ajattelun aseman.
Jos nyt päätetään lopullisesti lopettaa tällaisen ajattelun tuominen Suomeen, niin sen tarkoittaa sitä, että suomalainen sivistys katoaa. Ei voida lukemalla enää suomen kielellä hankkia itselleen tietoa maailmasta. Ei voi hankkia uutta tietoa ohjaamaan omia ajatuksiaan. Ja jäljelle jää se arki, kulttuuri. Kirkastetut tangomarkkinat.
Miten tarkoittaa kirkastetut tango?
Ne ylennetään korkeammalle tasolle kuin ne ovatkaan. Kansakunta käy tangomarkkinoiden kirkastetulle imagolle kumartamassa ja sanomassa, että kylläpä tämä on hienoa. Se on kulttuuria. Mutta sivistystä se ei ole. Ja nyt niin kuin sanoin, sivistystä ollaan ajamassa alas. Valtio tukee sirkusta, mutta ei tietokirjojen tekemistä Suomessa. Tiedon tuomista Suomen valtio ei tue.
Siirretään tämä kirjojen kulkukauppias Kimmo Pietiläinen tänne syrjään. Ja tässä seuraavassa kuvassa sitten on oikein malliesimerkki siitä, kuinka saat päässyt tutustumaan kiehtoviin ajatuksiin ja ihmisiin. Eli Nassim Taleb ja sinä olette tässä.
Nassim Taleb on libanonilainen, Libanonista lähtöisin oleva matemaatikko, joka vietti parikymmentä vuotta pörssimeklarina ja on nykyään New York Universityn riskitutkimuksen professori. Hän on kehittänyt ajatteluaan tämän pörssimeklarikautensa aikana ja hän on erikoistunut sattumaan. Hän on kirjoittanut kirjan nimeltä Musta Joutsen, joka oikeasti räjäytti tämän sattumaan käsitteellisen ajattelun pankin. Sillä tavalla, että kansa ymmärsi lopultakin, että siis ainakin sen kirjan lukeneet, joita on paljon Suomessakin, ymmärsivät, että on useammanlaista sattumaa. Se sattuma, joka meille opetetaan, josta meille puhutaan, josta taloudessa puhutaan, on tämä arpanoppasattuma. Siis se on semmoinen sattuma, jossa kaikki vaihtoehdot oletetaan tiedetyiksi. Arpanopassa niitä on 6 ja siellä ei voi saada muita tuloksia kuin ne. Mutta elämäpä ei ole sellaista. Elämässä on usein semmoisia tuloksia, joita ei ole voitu edes kuvitellakaan, että niitä tapahtuu. Nämä ovat ne mustat joutsenet. Esimerkkinä on tämä Fukushiman voimala, joka laadittiin sillä tavalla, että sen piti olla täysin varma ja turvallinen. Ja se perustui turvallisuuslaskelmat ennen kaikkea siihen, että historian aikana ei ollut näin voimakasta maanjäristä kuin sillä sitten nyt olikin. Siis mahdoton tapahtui. Talebin mielestä tämä olisi pitänyt ilman muuta ymmärtää, että se mitä on nämä lyhyen parin sadan vuoden maanjäristössä, niin mittauksen historian aikana niin ei mitenkään riitä sanomaan sitä, että tiedämme kaiken. Vaan meidän pitäisi silläkin tavalla oppia näkemään, että kaikki asiat eivät ole sellaisia, että me tiedämme niiden kaikkien, niiden mahdolliset lopputulokset. Meillähän on nyt esimerkiksi täällä Suomessa monenlaisia ongelmia ja ne johtuvat siitä, että niin ei ole nähty, mitä voi tapahtua. Siis ei ole haluttu nähdä, ei ole viitsitty ajatella sitä asiaa riittävän laajasti ja on päädytty siihen, että nyt reagoidaan meidän talouden huonoon tilanteeseen. Olisi ollut ehkä nähtävissä, en väitä, että minä olen niitä nähnyt, mutta olisi ehkä ollut nähtävissä, että Pohjois-Afrikassa yhteiskunnat ovat kaatumassa ja kun yhteiskunnat kaatuvat, niin väki lähtee liikkeelle. Tätä on tapahtunut aikaisemminkin. Vietnamista tuli venepakolaisia ympäri maailmaa, Somaliasta lähti paljon väkeä liikkeelle. Miten se Syyria olisi voinut olla ainutlaatuinen tapaus tai Libya? No tällä tavalla sanottuna se tuntuu itsestään selvältä, että ne lähtee sieltä. Ja niitä tulee vielä paljon enemmän tämä, mitä on nyt tapahtunut, niin on vasta alkua. Ja kuvitellaanpa, mitä saattaa tapahtua, jos Egyptissäkin sama asia. 10 kertaa enemmän ihmisiä tai Algeriassa. Ja meidän pitäisi jotenkin miettiä, varautua näihin asioihin, miettiä mitä tehtäisiin, miten niihin suhtaudutaan.
Vaivaako meitä yhteiskuntana jollain lailla sellainen lyhytnäköisyys ja vain reagoimme asioihin, emmekä katso siis pidemmälle?
Vaivaa. Politiikkahan on reagoimista. Siis kaikkiin asioihin, nimenomaan kaikkiin asioihin tartutaan vasta sitten, kun ne ovat tapahtuneet. Kotisaarainen Lauttasaaressa on rakennettu laajasti kymmenen viime vuoden aikana ja väestörakenne on muuttunut siltä, että vanhat lautasarjat ovat kuolleet tai muuttaneet vanhainkoteihin ja heidän vanhoja asuntoihin on tullut lapset asumaan ja siellä on yhtäkkiä semmoinen tilanne, että lapset ei mahdu kouluun. No miten se voi olla mahdollista, että semmoista ei nähty, ellei olisi tämä reagointiajattelu vallalla? No nyt tämmöisiä vastaavalaisia ihmisiä pääsee tapaamaan, koska niitä on tehnyt jotakin heille, niin he mielellään tekevät jotakin sitten vastapalveluna. Mä olen Talebin kustantaja, ja kun Taleb oli täällä kesäkuussa käymässä, niin ei tapaaminen mikään ongelma ollut. Of course, hän sanoi. Me puhuimme tunnin verran Euroopan kielistä. Se oli meitä kiinnostava puheenaihe.
No mitä sulle on tapahtunut näiden vuosien varrella, kun sä oot janonnut tietoa, etsinyt uusia ajatuksia ja suomentanut näitä kirjoja, niin...
Minusta on tullut entistä skeptisempi ja avarakatseisempi. Näin haluan uskoa. Mä en ole itseni arvioija sillä tavalla. Skeptisyys on sitä, että ei usko kaikkea, ja avarakatseisuus on sitä, että on valmis pohtimaan monenlaisia asioita. Yritän edelleen etsiä semmoisia asioita, joita ei Suomessa ole, siis ajattelua, ja löytää niistä sopivia kirjoja käännettäväksi tänne Suomeen. Yritän rakentaa suomalaista sivistystä, pitää suomen sivistyskielenä.
Miltä tulevaisuus näyttää?
Ei kovin hyvältä. Oli puhetta siitä, että niin meillä ei tämä nykyinen niin sanottu oppinut väki erityisemmin arvosta tätä, tai kulttuuriväki erityisemmin arvosta tätä toimintaa. Sen näkee siitä, että he ovat radikaalisti pienentäneet tukia vuosien varrella tälle suomentamistyölle. Ja mä luulen, että tämä tilanne vaan pahenee. Nyt kun meillä on tämä vaikea taloudellinen tilanne, niin ainakaan tänä aikana mitään ei tapahdu. Nyt on hyvä syy olla tekemättä sitä.
Mikä on netin rooli? Tämä uudet ajatukset on jotenkin ollut meillä tässä nyt teemana, se kuvastaa sua, niin mikä on niin kuin netin rooli ja sitten näiden, tämän kirja maailma?
Nettihän on tämmöisen sirpaletiedon välittäjä. Kyllä sillä kirjojakin on, mutta ne on samanlaisia kirjoja kuin nämä paperikirjatkin, kvanttimekaniikan oppikirjoja. Siellä on erinomaisia sellaisia olemassa, mutta niihin paneutuminen ei tapahdu niin, että ikään kuin heiluttelee sormea sen ruudun päällä ja lukee, vaan niihin täytyy paneutua, käyttää paljon aikaa, syventyä, opetella ne metodit, jotka siellä on, opetella käyttämään niitä, ymmärtämään ne. Ne on kirjoja. Me olemme itse asiassa julkaisseet teoksenkin tästä asiasta, jonka nimi on Pinnalliset, mitä internet tekee aivoillemme. Ja siellä kerrotaan, että kun ihminen ryhtyy tuolla putkella lukemaan sivua, niin hän käyttää siihen noin 18 sekuntia. Siihen kirjan sivun lukemisen kuluu noin 80 sekuntia. Ja se aika lyhenee sen takia, että sillä sivulla on niitä sinisiä sanoja. Ja kun semmoinen tulee vastaan, niin syntyy tarve klikata sitä painat, mitä hän tuon sanan takana on. Ja yhtäkkiä se siirtyykin se ihminen toiseen asiaan ja sen edellisen asian, jota hän oikeasti lähti hakemaan sieltä, niin sen siihen tutustuminen päättyy siihen. Yksi näistä meidän kirjojen saavutuksista on sen ymmärtäminen, että länsimainen kulttuuri ei ole mitättömyys. Suomalainen humanisti mielellään sanoo, että länsimainen kulttuuri on paska, eikä se ole saanut muuta aikaa kuin vahinkoa, mutta niinhän kaikki muutkin kulttuurit ovat tehneet. Aleksanteri Suuri ja Stalin ja Genghis Khan, niin kyllä hekin tappoivat ihmisiä, mutta mitä he antoivat? No länsimainen kulttuuri on saanut aikaan kaksi asiaa, jotka ovat puhtaasti ja täysin länsimaisen kulttuurin ansioita. Merkittäviä ihmiskunnan historian saavutuksia, jotka ovat syntyneet täällä, lännessä. Kaksi. Ensimmäinen niistä on nimeltään tieteellinen menetelmä. Se oli systemaattinen tapa tuottaa tietoa ja se teki lopun paavin vallasta, kirkon vallasta. Ja toinen on nimeltään osakeyhtiö. Se antoi kansalle mahdollisuuden osallistua suurisuuntaisiin projekteihin. Sillä tavalla, oli osallisena mukana, osakkaana. 40 ihmistä pani hieman rahaa, niin saattoi ostaa laiva ja purjehtia sille maustesaarelle käymään kauppaa ja, tai ryöstämään tai murhaamaan, mitä tekivätkään. Mutta se oli ennen yksinomaan keisarille mahdollista toimia näin, koska hänellä vaan oli varallisuutta sen tekemiseen. No, nämä kaksi asiaa ovat johtaneet sitten monenlaisiin merkittäviin asioihin, jotka ovat levinneet koko ihmiskuntaan. Tämä aritmetiikka, numerojärjestelmä on käytössä lähes joka paikassa. talous toimii samojen numeroiden varassa täällä ja siellä. Syvällisempää ajattelua on esimerkiksi se, että alkuaineiden rakenne on saatu selvitettyä ja meillä on olemassa tämä länsimaisen kulttuurin ikoni, jaksollinen järjestelmä, joka paikassa sama. Se on joka paikassa sama. Sama kuva on seinällä. Ajattelu on sama. Ja jos esimerkiksi lähdetään Irakista hakemaan ydinaseita tai kemiallisia aseita ja tutustaa niihin papereihin, ne tyypit Hans Blix ja mitä niitä onkaan, selasivat niitä papereita ja näkivät siellä yhtälön tai eivät nähneet. Jos siellä ei ollut sitä yhtälön, ne tiesivät, että nämä ihmiset eivät rikasta uraania. Mutta jos siellä oli se yhtälön, ne tiesivät. Siis ei tarvinnut nähdä niitä laitteita, kun katsoi papereita, että mitähän nämä on nyt tehneet täällä. Ja sillä tavalla se länsimainen kulttuuri on ikään kuin työntynyt merkittävillä tavoilla koko maailman. Sen näkee myös siitä, että kovasti pyritään matkimaan näitä toimia. On jotakin ihmisryhmiä, jotka ilmeisesti eivät sitä tee, kuten esimerkiksi tämä ISIS, mutta kiinalaiset, intialaiset, venäläiset, kyllä heillä se jaksoinen järjestelmä siellä on.
Kimmo Pietiläisen kuvat ovat nähtävissä yle.fi kautta 6 kuvaa ja nyt meidän pöytä on tyhjä. Mikä on se 6. kuva?
6. kuva on se, että saadaan järjestelmä tällaisten kirjojen tuomiseksi Suomeen. Se on välttämätöntä, se on tehtävä. Tällä hetkellä se näyttää siltä, että semmoista ei voida tehdä, mutta kuuluu kysyä kulttuuriviranomaisille, että mitä te oikein meinaatte, että haluatteko te tappaa sivistyksen täältä Suomesta ja tyytyä pelkkään kulttuuriin. Niin kuin se on, että siis siinä on tangomarkkinoiden sirkus jatkuu ja se on sitten ylevintä, mitä meillä on.
Kun tämä on 6 kuvaa ja se on se kuva, niin kuvaa tarkemmin, mitä siinä kuvassa on?
Siinä kuvassa on tämmöisiä niin kuin ihmisiä, jotka tekevät näitä kirjoja. En tarkoita, että istuvat nykertämässä niitä näyttöpäätteen ääressä, vaan tekemässä niitä sillä tavalla, kun niitä tehdään. Lukemassa, miettimässä, keskustelemassa, kiertämässä kentällä, kirjakaupoissa seisoskelemassa, kahviloissa juttelemassa, riitelemässä torilla asioista, muustakin kuin palkastaan. Ja se kaikki kuvaa sitä, että meidän yhteiskunta on aktiivinen ja rikas, monipuolinen, suvaitsevainen, avoin, ajattelee itse. Kaikkia hienoja asioita näkyy siinä kuvassa.
Onko Suomi tullut matkan varrella suvaitsevaisemmaksi ja avoimemmaksi?
Mielestäni suvaitsevaisuus on juuri tällä hetkellä alamaissa.
Millä perusteella?
Sillä perusteella, kun katsot millä tavalla Syyriasta ja Irakista saapuu ihmisiä ja se tapa, jolla heihin suhtaudutaan, on aika jyrkkä. Eihän se sen kummempaa ole, kun annetaan heille mahdollisuus asettua tänne ja katsoa, mihin siivet riittävät.
Sä luoit semmoisen mielikuvan siitä, mikä se 6. kuva on, se joka puuttuu. No entä jos sä katsot sitten tiedonjanoisen Kimmo Pietiläisen matkaa näiden kuvien kautta täältä Kanadasta 4,5-vuotiaana ja se päättyy suurin piirtein viime viikkoon, niin minkälainen se matka on ollut?
Värikäs, hauska. Se on ollut minulle hyvin antoisa, tämä on ollut minun elämäni. Tätä mä en nuorena osannut kuvitella, että tällaisia tekisi kukaanpa semmoista osaiskaan, mutta niin, näin, että tähän on sitten ajauduttu ja sitä on tehty. Meidät opetettiin yliopistossa ja koulussa ilmaiseksi rakentamaan tätä suomalaista sivistystä ja kai sitä nyt sitten voi tehdä.